Ontxe bai, ontxe azten dago mundu bitxea. Txapa erratian zuzenean. 87.2 FM. Hori, aste batzu kalein da gero, berriro gare bueltan hemen, nau mundu bitxea. Eta, bueno, betiko formatua jarraitzu, gaurkoan be, ba, bi izakiek arre ditut. Eta honen ingururuko ba, bitxikeri batzuk espiekoko ditut. Esatia be, bueno, beti esaten du, baina telefonua zabali daula ba, baten batek dudako balin badauzka galdetzeko. Aldoten egin jamintzat lagunduko zuet. Egin ezin nungo espertu, baina, bueno, zeus egin gau. Telefonua 9-7-6, 46-46. Bueno, ba, gaurkuan azteko inurrisei buruzko ba, informazio basikoa eta hainbat bitxikeri espiekako ditut. Eta ba, inurrisei buruzko informazio hau eman ostian ba, beste landara batek ari gorkuan. Seguramente izango la munduko landara famosuna. Cannabis sativa, kaina modo marihuana. Eta, bueno, askotan oitxuta gare honen efektu txarrak entzutia bai telebistan edo bai edozen mediotan. Eta gorkuan, ba, bueno, okorri dujat eta honen efektu positiboa, ekarri ditut. Ba, hori, kontxe hasten da. Hau mundu bitxia. Hori, lehen hau epatu duten moduan ba, inurrixak ekarri ditu gaurkoan, hau mundu bitxira. Bueno, azteko zatia neretza behintzat inurrixak oso animali berezixak diela. Ta gauza oso harrigarrixak itxeko gai die, gero aurrera hau espiekaketen moduan. Bueno, azteko bizkat informazio basiko txua, dano jakingo baina, bueno, aipatzeko bai inurrixak intsektu batzu diela. Formizidoen familiakuak. Ta bueno, bastante sauna da, baina inurrixak intsektu soziala die, hau da erle edo listorren antzera eta koloniak eratzen ditue. Kolonia honek inurritegiak izango dienak. Eta kolonia edo inurritegi honek ba, organismo handi baten moduan jokatzen dau, ez? Ba, hori inurri danak ba, kolonia hau edo inurritegisa ba, besteko eta garapenerako lana itxen dabe. Eta hortan ematen dabe bere bizitza eta ba, hortatik bizi die. Gaur egun, ba, inurrixak dare 12.000 espezie baino gehiago klasifikauta. Ez eta ondokan, ba, esperodoa batzuk aurkitzea gehiago, eta ba, beste 12.000 ozta egizan bat izango dien, baina beste hainbat espezie aurkitzu aldiela estimatzen da. Zake, ondokan zientifikuak lan ahondisa doke, itxeko. Eta ba, isa munduko leku guztietan aurkitzu alditzugu inurrixak. Eta ekosistema gehienetan hasten die. Zatia ba, munduko leku bakarra ez da egon ba, inurri autoktonoek izango dela Antartida. Inurri autoktonoak ez dut enian da, ze, ba, isak edo ba, eraman alde ditzula eta... Ba, ora aurkitzu aldiela, baina beintzat autoktonuak Antartian estarela, edo estela aurkitzu beintzat. Ta hori gertatzen da batutan, ez? Ba, etxietan edo, ba, igual baten bat, ba, bosgarren pisuan bizi dela, eta errepente etxian inurri batzuk aurkitzen ditzunean. Ezkenen galdetzen da, ez? Nola, bosgarren pisura nola igo aldi inurri honek. Ba, nik uste dut horren erantzuna izango dela, ba, bera pertsonea bera izan dela eraman ditzula horra. Ze askotan, ba, mazetetan eta ba, landaretan epitzen ditugunean ba, horti estotan, ba, horre inurri sakoten die, eta ba, horri inurri tegibak garatu eta bertatik urten. Bori, izan dugu mundu isisa guztian Antartian kenduta aurkitzu alditzugula. Eta gainera esaten da, animali danen masa batzen bazan, hau da, animali danak batzen baginun, ditzen dela ba, animali biomasa, munduko animali biomasa, ba, euneko 20 bat edo inurrixek beteko zebela. Zake, tamaina txikikoa die, baina masa handikoak. Ba, inurri tegi baten, ba, aurkitzu aldugun inurri kopurua oso aldakorra da, ba, segun espezia eta segun ze garapen maila daukan inurri tegi horrek. Ba, izan alda bai, ehundaka inurritik, ba, milioietara. Eta bitxikere moduan aipatzia, ba, Amazonasen aurkitzu zebela inurri tegi bat, munduko gizaki kopurua baino inurri gehiago oso eskala. Askotan ba ez dakit guk daukau handitasun hori, ez? Ba asko gala munduan, ba Amazonasen badago inurritegi bat munduan pertsonak baino inurri gehiago dauzkala. Ta bueno, gaurkuan ba aukeratu ditut inurrixak, ba nik uste dut igual jendiak nola ez dakixen, ba bere bizitza zikloa gehiemane dut esplikatzea. Oda nola ugaltzen dien eta nola bizi dien, nen naiz hartuko ba, inurrixen diferentzia edo inurri bakoitzian ze polimorfismo onaldien. Ze hori kakao onditxoa da. Eta simple danak ulertzeko ba, esplikakot. Azteko ba, bizitza ziklua ba, danak bezala ugalketatik hasiko naiz. Eta ugalketa seguramente danok ikusiko zinuten noizbait, igual esate fijau ez tekizue hortal handara, baina ugaltzeko erabiltzen dabe ugal hegaldiak edo hegaldi nupzialak ditze jakuen ba, gauza bitxi batzuk. Hemen gehien bat eskolarrixan uda artian ikusiko ditugu hegaldi nupzial honek. Eta hegaldi honek esaten die, milaka inurri, eguak dauken inurrixak ugaltzera urtetzen denean. Hau da, danok ikusi dugu noz baiten, ba, bero asko itxen dabeen egunen baten, ba, inurri potolo egodun pila bat ba, lurrian edo paretetan, eta ba, hori esaten da, eren ugalketa zai hori. Badago krentzia bat esaten dela, ba, inurri egodun horrek diela emiak edo inurri erreginak dienak. Ez da guztiz egisa, hemen inurri egadun horrek, bai, inurri arre eta imiak izango die. Inurritegitik urtatzen diela ugaltzeko, eta gero beste inurritegi berri bat kolonizatzeko. Eta behin ugaltzen dienean, ardanak hilingo die. Eta askotan ikusiko ditugu lurrian, inurri egodun asko honek hilda. Horatxik izango die arrak, behin ugalduta hilitzen dielako. Eta behin ja inurri emiak, hau da, etorkizuneko erreginak izango dienak, ja fekundota darenean, inurri tegisa eraikitzen hasiko die. Eta momentu hortan ja egua jauzingo jakue. Badago krentzia popular bat esaten dela, inurritegiko erregina denak egua dauzkelak. Behin ja fekundota darenean eta ja inurritegi berri bat ere ekitzen hasten dienean eguak jauzingo jakue. Eta nola erregina haundi hongo dan, o potolo hongo dan, reservak gordeta dauzkan lako. Hortan behin ja toki egoki bat aurkitzuta erregina arrautzak ipintzen hasiko da. Eta hilabete batzun denboran bere lana hori bakarrik izango da, arrautzak ipini. Eta sei bat hilabeten ostean, lehengo langileak hasiko die jaiotzen. Inurritegi berri hortako lehengo langileak izango dienak. Denbora hortan erregina bere reserbetatik biziko da. Hori izan duten moduan horra itxik diein potoluak, gero ja espikakot, hobeto. Eta bere reserbetatiz gain, bere eguak bebai gordingo ditu eta bertan metatutako proteinak be jango ditu. Osa que gusten duzu, dana aprobetxatzeko gai dela. Ja, arrotzak ipinitza, lehengo langilea jaiko die eta langile honek fase ezberdin batzuk jasango ditu. Hasiera baten, erreginak ipinitako arrautza horrek izango die txuriskak eta hola pegajosuak. Pegajosuak izango die, gehien bat, peligron bat obalin badago, garraiatzia bihar bada, erreginak bertan itxasten die eta garraiatzeko oso ondo etortzen dira pegajosoak esatia. Eta hori jaren helburua. Eta behin arrautzak apurtuta, larba txiki batzuk urtengo die. Erreginak zaindu eta elikako ditunak. Eta larba horrek garatze junala metamorfosis fase baten sartuko die. Hau da, tximeletak eta horren antzera, krisalida bat edo kapullo bat eratuko dabe, eta honta singuratuko die. Eta ben ja momentu heltzen danean, krisalida hori apurtu eta bertatik inurri bat urtengo da. Kuriosua da, hasieran, behin krisalida hori apurtuta, inurri denak txurixak izaten diela. Eta gero ja, denbora txurira, ja azten dabe bere kolore ilun hori, edo bakoitzak bere espezien arabera bere koloria. Hori gare, fase hortan, erreginak ja inurritegi berri bat hartu da bela. Mintzat imagen bat itxeko pentsau zuen etxeko landaretako tiesto baten. Eta behin erreginak ja arrautza horrek pinitxa eta arrautzak ja urtetzen denean eta inurri langileak garatzen denean, langile horrek janari bilasiko die. Eta hau esaten da, dala inurritegi baten puntu garantzitsuena edo peligrosuena. Ze behin lehengo langilea jaiota erregina helikoa bidabe askar, Ze denbora hortan indaben esfortzuakin, esaten da, ba, erreginak bere masan 150 baino gehiago galdu da bela. Eta inurritegi baten erregina da bakarra, bueno, gehienetan erregina esaten da bakarra ugaltzeko edo arrautzak erruteko gai dana. Horraitxik erregin barik ez dauke zebitxeko eta horraitxik esaten da ba, momentu hau dela oso delikaua. Eta erregin helikau biharko dabe, ba, askar, bestela ba, pikutara jongo zen inurritegi berri hori. Eta, bueno, baina hori, elikadura aipatu gotela, ba, espikako inurri, ba, ze espezie bakoitzak, ba, ze elikadura ezberdin garatu deben. Zen eretzat, ba, bitxikiri moduan, eta, ba, kuriosoia moduan, bastante ondo da jakitzia. Gure inguruan daren inurriak, adibidez, ba, inurri beltza, aipatzearren. Ba, hainbat iturrikuko ditu elikatzeko. Adibidez, beste intsektuetaz. Hau da, ba, inurrixak askotan be sarraski jaliak esaten die. Hau da, hildako animalizetaz be elikatzen die. Baina, segun zintxektu dan, bai, atakatzeko eta akabatzeko gai die. Eta honek, beste intsektu honek emango etze, ba, proteina aportazioak. Gero bai beste hainbat fruituz belikatzen die. Gixen bat askotan izaten die ba, marrubixak, bai silvestriak edo ba, landatzen dienak. Ze honek marrubixak ez dauke oso azal gogorra eta enetzo be jateko eta hori basulatzeko be bastante arreza izaten da. Dauk hemen nontxe be gaztetxean badozko marrubi bat landauta eta ba, inurrixak bastante ondo da biste gelitzen gure marrubixekin. Eta beste mekanismo bastante kuriosu dana da inurrixak askotan nik ez dakit nola garatu duen mekanismo hau. Osa, bastante oso inteligente ikusten duen behintzat. Garraiatzen ditue pulgoiak, landara batzutara garraiatzen ditue pulgoiak. Hau da, landarean gora, eren ba, bizkarrian garraiatzen ditue ba, pulgoi batzuk. Pulgoi horrek ba, landara zelikatzen hasten die eta landara horri ba, zulatu itxen dabe eta zul hortatik sabi ateratzen dabe landara horrek. Eta orduan inurrixak aprobetsatzen dabe sabia hori eta hortaz zelikatzen die eta hortaz sabia hori oso likadura garrantzitsu esaten da inurri honentzat. Zer ikusten duzu nola beste animali batzuk erabiltzen deben ba erak elikatzeko. Beste inurri batzuk, beste mekanismo batzuk garatu dabe elikatzeko eta inurri honek izango die nekazarixak bihurtu die. Hau da, honek izango die ba dokumentaletan eta ikusi ditugu nola ostua garraiatzen deben inurri horrek dana filan eta osto satisekin ba hor bizkar gainean, bueno, hor pintzekin helduta. Eta inurri honek ongo batzuk hasten dabe. Hau da, moztutako osto sati horrek hortaz ez die elikatzen. Osto sati horrek ba ganbara batera eramaten dabe eta bertan ba txiki-txikitzen dabe osto horrek, ba masa bat bezala sortzeko eta jardin bat bezala montatzen dabe. Inurri honek ba evoluzio oso ondo dakixe ze osto erabilialdien ba ongo horren kultiborako. Eta ba ongo sati txiki hortatik edo pasta hortatik ba ongoak irtetzen hasiko die. Eta praktikamente ongo hau izango da ba inurri espezie horren elikagai nagusia. Gainera, kultibo horri batutan bakterio batzuk edo beste kanpoko antigeno batzuk batakatzen dabe. Eta eurek, inurrixak, gaidie antibiotiko natural batzuk sortzeko, bakteria horrek akabatzeko, eta, bueno, mintzat, ongo horrek salbatzeko. Zorki, ikusten duzu, inurri honek bastante nekazari profesionalak diela. Eta bai, temperatura eta humedadia eta be, kalkulatzen dabe, ongo hori azteko. Ez dakiz zuei, baina nire bintzat bastante kuriosu eruditzen jat. Inurri batzuk, ongo batzuk kultibatzen eta bertatik elikatzen. Gero badao beste inurri batzuk beste mekanismo bastante kurioso erabiltzen dela. Honek die mimekozitus generoko inurri batzuk estatu batuan inguruan aurkituko ditugunak. Eta inurri hone dauke gaitasun bat, inurritegi hortan badare espezializatutako inurri batzuk. Eta inurri horrek, euren gorputza biltegi moduan bihurtu aldabe. Hau da, elikagai ganbara bat moduan bihurtu aldabe euren gorputza. Euren toraksa eukiko dabe estixa biltzeko. Taulea, kuriosua da, nik argazkistan ikusi dute, baina kuriosua da ikustia nola, inurri batzuk nola papustuta darela, bertan eren gorputz barruan estixea biltzen debelako. Eta hori, intxau itxen die, eta inurritegiko paretetan gelditzen die. Eta euren lan bakarra izango da, janari eskasia bat dagonean, honek reservak eukitzeko. Inurritegiak reservak eukitzeko. Eta badare beste inurri batzuk, deitze jakuenak vampiro inurrixak edo Dracula inurrixak. Honek Madagaskarreko inurri endemiko batzuk die. Eta inurri honek, inurri langileak eta baitxe harreginak, euren larbei hainka itxen dotze, eta larba horren fluiduak txupatzen elikatzen die. Erak sortutako larba horren taz elikatzen die. Baina oso zaila bada sinistia be, elikatzeko forma honek ez dotze eragiten kalteik larbei. Hau da, larbak ez die hiltzen. Eta zientzilarixak ondokan ez dakixi oso ondo nola garatu deben mekanismo hau. Baina alaxe da, elikatzen die euren larbetaz. Eta niri bintzat, bastante mekanismo ona iruditzen jat. Hori aurrera doia eta hau izan da dana inurrixen inguruan. Eixen bat horien eneban zentratzia eren bizitza zikloa eta elikagaixetako ba bitxikeri honek aipatu ditutenak. Tontxe, motz motzian, ba, kanabisakin hasiko naiz. Hori, aipatu dute moduan kanabis sativakin noia bain. Hau munduko landare famosoenetarikoa da, bon, famosoena ez esatiarren izango da. Eta, bueno, ba, medixoak eta ba, egunero bombardatzen dozkue zeintzuk dien honen efektu negatiboak. Baina, bueno, gaurkoan hortik eman dozta eta ba, marihuanean efektu positibo batzuk aipatuko ditut. Asko dauzkanak, baina bueno, batzuk aipatuko ditut. Asteko, ba, ez dugu astu bihar, ba, marihuaniakin gisa-gisa milaka urte doi aztela elkar bizitzan. Eta marihuani aprobetxatzen bebai, bere propietateak aprobetxatzen. Bai, adibidez, ba, ehungintzan ba, historian oso erabilia izan da. Bai, fibra oso ona euskalako, eta oso ba, resistenteak eta oso gorrak, eta fleksibliak aldi berian. Eta bai, ba, erropak, zapatak, sokak edo telak itxeko ba, historian ba, beti erabili izan alda, izan da. Eta gaur bai badare ba, kultura asko erabiltzen debena ondukan. Gainera, historian ba, elikagai bezala be askotan erabili izan da. Ze ba, marihuanian hasietatik markatu, kalitate honeko lixua atera alda. Hau gehien bat izaten da THC bajuko barietateak. Eta olixoa erregai bezala be erabili alda eta erabili izan da be bai. Eta batzuk izemen kalkulua behar estudizuak esaten debela, ba, marihuanian olixontati gaur egungo petroleuan ba, konpetentzia ona izan aldala, legalizatzen bada egunen baten. Bueno, esatia kanabis sativak hiru subespezie dauzkala, kanabis sativa ruderalis, indica eta bueno, hontxe, joan ikat bestia eniz akoratzen, a ber, akoratzen izan izan gutzuet. Eta, bueno, ba, hori, ba, landare medizinal moduan be, ba, erabili izan da eta erabiltzen da gaur egun be, bai. Ba, adibidez, ba, kantzerra, IES edo glaukoma, ba, gaixotasunak eragitzen deben min hori gutxitzeko edo arintzeko erabiltzen da. Beste hainbat erabileratik aparte. Eta, bueno, esaten da, bai, ba, dao, esan mito hori esaten dena, ba, oso txarra dela birik isentzat eta kantzerra eragiten da bela. Ba, bueno, hau ez da guztiz egisa, ze marihuaniak ez dauka nikotenoidek. Dala birik isetako, ba, birik isea kantzerra eragiten deben, ba, sustantzia kantzerigeno hori. Beti be, ba, marihuani erretzen bada, bakarrik erretzen bada eta ez tabakoak inaztuta. Logikoa. Eta, bueno, estudixo askoaren honen inguruan, eta esaten da, ba, kontsumo responsable batek, ez da bela eragiten kalte askoek birekizetan. Gainera, ba, landarian ja sartu zonen ba, landaketak edo plantazinuak ez da lurra pobretzen. Tabakuan landaketek bai. Eta bueno, hola be jarretxo aldo ba, bere efektu positiboak aipatzen, baina, bueno, esatia be herrialde batzutan legala dala. Adibidez, ba, Uruguai, Peru, India, Holanda, incluso Iran en bebai legala da, gaur egun. Eta bori, bueno, ja, denboria gaztaujat, eta bori, ba, erabilera on asko dauzkala. Eta kontsumo responsable batek berez ez daukala zertan kaltein, pertsonei. Incluso nik uste dut egunen baten ba, legalizatzen bada hemen ba, marihuania ekonomikoki be bastante onurakareko zitzula, ose bai ba, kentzen dozu aldiberian mafia horrek, ba, diru beltzera biltzen deben mafia horrek. Azkenian ba, pertsona konkretu batu kaberazten dien ba, trafiko horregaitxik. Gainera, ba, erretzen dan, segaur egun ba, populazioan ba, zati importante batek erretzen dau. Erretzen dan, ba, marihuanian kalidadea be, bermatu aldozu. Eta, bueno, ba, ez totuet esan bihar, a ber, zuek ikusi landare hau ilegala izan beharko zen, edo legala izan beharko zen, baina, bueno, nire gaitxe behintzat guztiz legala izan beharko zen. Beti be kontrol baten barnean eta ba, kontzientzia batekin. Ba, bueno. Ja, denbolia bukatu jat. Espero gustau izana eta ba, hori. Aste hona euki eta datorren astean hemen nengo naiz berriro. Mundu ontako izaki bitxi batzuk. Espikatzera edo gazaltzera zuei. Vale, ondo segi. Eta horrengo astera arte.